Gerbėjai Zikristai, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, bičiuliai, ar šiaip kas užklydęs į eterį. Esam Kaune, Marijos radijo studija ir pradedam laidą, kurios metu aš, kunigas, teologas, mokslo daktaras Arnas Valkauskas, po truputį sklaidysiu katekizmo dydžio puslapius ir bandysim išgirsti, ką būtent bažnyčia kalba mums, ką mokina, remdamasi visų bažnyčios mokymų. Ką mes galime iš tikrųjų labiau ir labiau įsisamoninti. Gerai, prieš kalbant toliau, pirmiausia pasimelskime, paskui visą kitą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji dvasia Dieve įkvėp mus pažinti Dievą, vis labiau jo tikėti, pasitikėti, nes jis yra mūsų Tėvas, kuris mumis rūpinasi, kad turėtume iš tikrųjų teisingai suformuotą tikėjimą, kad mokėtume teisingai savo gyvenimą teisingą vagą pakreipti ir atliktume savo misiją, kurią esam pašaukti per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Reikia priminti iš tikrųjų tą prasmę katekizmo kartas nuo karto, nes mūsų laikmetis paženklintas tokiu, na, sakykime, abejojimo ženklu, kai žmonės praradę tokį pasitikėjimą autoritetais, tai vienas dalykas. Taip pat toks įsigalės relativizmas, kad viskas relativu, neaišku, kur čia yra tiesa ir kur čia netiesa, ir žmonės taip tiesiog šiek tiek, arba net ne šiek tiek yra pasimetę. Ir nežino, kuo pilnai pasitikėti. Dar labai paplitęs toks yra, na, tiesiog autoriteto nesuvokimas, pilno tokio autoriteto suniveliavimas. Tai yra viskas, tarytum, yra autoritetas. Ypač dabar įsigalėjo pasitikėjimas internetu. Jaunimo tarp ypatingai, kas truputį toj griebėsi, na, mobilaus, kokio ten to išmanaus telefoną, kaip jis ten vadinasi, ar planšetės, ar kompiuterio, ir iškart žiūri, ką sako Google, ar ten Wikipedia ir panašios programos. Tarsi ten būtų absoliuti tiesa, kurią kažkas ne žmonės įdėjo, bet iš kažkaip iš dangaus nusileidė. Tai va, tam visam kontekste reikia žinoti, primenu, kad gyvenimas gyvenimu, visokie supratimais, o mes tikėjimą gavom kaip dovaną ir tą tikėjimą išreiškia, jį gina Kristaus, skelbė, jį gina Kristaus įsteigtoji bažnyčia. O apreiškimo šaltiniai yra tokie, iš tikrųjų, tai yra šventas raštas, tai yra tai, ką pati bažnyčia, būdama šventosios dvasios įkvėpta ir organizuota būtent apaštaliniu pagrindu, kuriai moko ir ką pirmieji bažnyčios rašytojai yra užrašę ir paskelbė. Tai yra pirmieji, iki skaitykime, iki 8 amžiaus, maždaug taip. Kitaip tariant, yra apreiškimo šaltiniai šventas raštas, bažnyčios mokymas ir tradicija. Tai yra tokie dalykai ir šitie šaltiniai, jie tarpusavį yra susiję, taip kad nei be bažnyčios švento rašto, kas gali autentiškai paaiškinti, nei be švento rašto bažnyčios mokymas galėtų egzistuoti, nei tradicija galėtų egzistuoti be bažnyčios mokymo ir be švento rašto. Taip kad čia viskas yra tarpusavį tampriai susiję ir už tai, kai žmonėms nėra tai, kas bando pasėti tokią lengvatikystės sėklą, tai reikia žinoti, kad tai nėra gerai, arba tiksliau, tai yra labai blogai ir tai kyla iš piktojo. Ir tame kontekste katekizmas, kas tai yra? Tai iš tikrųjų yra apibendrintas, koncentruotas, padarytas tiesiog prieinama kalba, pasiekiama kalba, bažnyčios mokymas įvairiais klausimais. Pirmoji vietoje tai yra iš tikrųjų doktrinos klausimas ir taip pat paliečiami ir moralės klausimai. Taigi katekizmas tokį apima, sakytume, net sintezė, tokia labai svarbia sintezė, čia viską galima atrasti ir kanonų teisės kodekso, iš tikrųjų indėlis yra ir dogminės teologijos, ir moralinės teologijos, viskas yra suvienita darnioje tokioje sistemoje. Nes jeigu kas seminarijai mokosi, ar ten teologiją studijuoja universitete, tai žino, kad susiduria su fundamentinė teologija, susiduria su dogminė teologija, moralinė, su kanonų teisė atskiri mokslai. Ne? O čia katekizme viskas susintetinta ir pateikta. Kartais paaiškinti nėra už taip paprasta ir ta sklaida tokia yra reikalinga. Bet kita vertus, Žmogus skaitydamas gali atrasti, jam ir nebūtina galbūt viskas klaidyti, kad čia iš tos ar iš tos, ar iš tos srities paimta, bet tiesiog mato visą visumą. Tai tame primenu, kad katalikų bažnyčios katekizmas, šitas yra ypatinga, ne didysis katekizmas, jis turi ypatingą svarbą, ypatingą reikšmę ir kiekvienas turėtų stengtis po truputį domėtis, studijuoti, nes tai yra, na, kaip sakyti, tikrai paties tuometinio popiežiaus Jono Pauliaus II patvirtintas katekizmas, tai yra bažnyčios mokymas. Na ir pradedam kalbėti apie taiką ir 2305 katekizmo numeris mums kalba tokia, na, sakysim, sunkiai pasaulio girdimą tiesą apie taikos pagrindą. Tekstas sekantis. Žemiškoji taika yra mesijinio ramybės kunigaikščio, čia citata iš Izaijo 9 skyriaus 5 eilutės, Kristaus taikos paveikslas ir vaisius. Ant kryžiaus pralietų savo krauju, jis pats savie sugriovė priešiškumą. Sutaikino žmonės su Dievu ir savo bažnyčią padarė visų žmonių tarpusavio vienybės ir jų vienybės su Dievo sakramentu. Jis yra mūsų sutaikinimas, jis pareiškia, palaiminti taikdariai. Na, matot, toks jau numeris sudėtingas, ta prasme, kad čia paimta iš įvairių švento rašto vietų citatų, bei taip pat keletą minčių ir citatų iš bažnyčios dokumentų, konkrečiai tai paimta iš dogminės konstitucijos Lumen Gentium, pirmas numeris, kur kalbama apie bažnyčią kaip sakramentą. Labai įdomus, čia galima atskirai ir ilgai kalbėti. Duos Dievas, gal kada ir pakalbėsim, būtent ypač apie dogminę konstituciją Lumen Gentium, kodėl bažnyčia vadinama sakramentu ir kartais besimokant seminarijų ar šiaip studentams, ne teologijos, kartais būdavo dėstyti užduoda provokuojantį klausimą, tai kiek yra sakramentų, ne? Tai sako, 7, savaime suprantama, tą turėtų žinoti kiekvienas katalikas, bet sako, tai kaip dabar bažnyčia dar vienas sakramentas, 8, ne, tai čia toks provokuojantis klausimas, čia yra kita mintis, aiškiai, taip, iš tikrųjų bažnyčia yra sakramentas. Bažnyčia, ta prasme, sakramentas tai yra ženklas, ne, kas yra sakramentas? Ženklas, per kurį suteikiama, regima ženklas, per kurį suteikiama neregima realybė, stovaujama neregima realybė. Kokia ar neregiama realybė, tai iš tikrųjų Dievo realybė, tai turim suprasti, įsivaizduoti čia labai tokia gili mintis, kuri turėtų paliesti mūsų protus ir pajudinti širdis. Mes visi esam bažnyčios nariai, Dievo tauta ir mes taip pat esame ženklas, ir mes, nes mes sudarom bažnyčią, taigi mes sudarom regimą ženklą ir tas regimas ženklas yra būtent bažnyčia, kurie atstovavo Dievo malonę pasaulyje arba atstovavo Kristų pasaulyje, o tai reiškia, kad mes savo gyvenimu, savo tikėjimu, gyvenimu ne visą laiką, bet savo tikėjimu pirmiausia ir teisingu pasirinkimu atstovavom Kristų, atstovavom Dievą visame pasaulyje. Tai dabar tas mūsų atstovavimas koks yra, ne? Jisai sako, atstovaujam Dievą, kuris atneša tikrą ramybę. Mesijinis kunigaikštis, ramybės kunigaikštis, Jėzus Kristus sugriovė priešiškumą, sugriovė tokiu būdu, kad iš tikrųjų panaikino nuodėmis vergovę pasaulyje. Čia jau tokia tema sudėtingoka, kaip čia galėtume klausti, tai kaip čia dabar įvyksta, kokia čia taika ir kaip čia ta ramybė įmanoma ir kaip čia palaiminti taikdariai, tai mes neretai taip tiesiniu būdu ir galvom, kad štai kažkas ateis ir padarys taiką ir ta taika kažkokiu būdu stebuklingu turėtų įvykti. Taip, už tai, kad mes turim kovoti, grumtis visomis priemonėmis, nes taip, dabar mes matom, karas vyksta, ne karas Sirijoje, daug kur karas vyksta, iš tikrųjų Ukrainoje karas, apie Ukrainos karą mažai kas kalba, visi priprato, ne, visi čia taip, kaip vos ne kaip taip turi būti. Iš tikrųjų, tai yra didelis blogis, bet koks karas, bet matom, kad kodėl karas kyla? Karas kyla todėl, kad žmogus pataikauja savo nuodėmingiems troškimams. Ne vienas karas nekylo dėl kažkokio tai gėrio siekimo. Atsiranda žmonių, kurie nori daugiau, nori kažką tai užimti, atimti, pagrobti, užvaldyti, bet kokiu atveju tai yra nuodėmingas siekimas. Tai štai Kristus atnešta taika, žemiškoji taika, visų pirma, gali gimti tik tada, kai žmogus atsiduos viešpačiai Jėzui Kristui ir patirs iš tikrųjų tą atneštą taiką, kitaip tariant, galimybę peržengti tą nuodėmės varginimą, nuodėmės ribas. Nelengva šia kalbėjimas toks, nes sunku mūsų žmonėms, ta prasme, mums žmonėms sunku suprasti, kad visų pirma karas turi dingti iš mūsų protų ir širdžių, ta prasme, neapykanta turi dingti. Kol nedingo, aišku, reikia tas taras, bet supratimas yra, tą karą reikia stabdyti ir visom įmanomom priemonėm. Matom, kas dedasi, nežinau, vaikai kenčia, vaikai, ne vaikai, visi kenčia. Ir tos kančios visiškai beprasmės, nereikalingos, iššauktos, tai yra tiesiog žmonių kankinimas, pasityčiajimas iš žmonių. Dėl ko, vardan ko, ne, dėl ko, vardan ko, nu, apie dabar, kad yra apie Siriją galvojant, ne, arba Ukrainą, 10 000 žuvusių, kiti gyvena, nežinia kaip ten gyvena, ne. Kažkieno politika noras atstatyti, atkurti kažkokią tai imperiją, kuri niekam nereikalinga ir niekam nieko gero neatneš. Kokia prasmė tokio elgesio, ne, kažkur kimsta idėjos, kad mes būsim štai didingi. Pasiklausyti reikėtų kalbėtojų tų visų, tų visokių ten propagandistų, politikų, ką jie daro, ne, ko jie siekia, kokie ten tikslai yra. Tikslai yra iš tikrųjų visiškai tušti. Taigi, ką tai reiškia? Tai reiškia nuodėmės dominavimas. Kol žmonė nesupras, kad negali nuodėmė dominuoti, tol mes, supranti, negyvensim taikoj, tol vyks karai. Ką galim padaryti? Melstis ir savo gyvenimus skelbti viešpatį Jėzų Kristų. Taip, atrodytų utopija, ne? Žmogui utopija, Dievui. Taigi, daliau žiūrime tekstą 2306. Kas atsisako prievartos bei kruvinų veiksmų ir žmogaus teisėms išsaugoti bei apginti imasi net ir silpniesiems prieinamų priemonių, rodo evangelinės meilės pavyzdį. Tik privalo žiūrėti, kad tai nepažeistų žmonių bei visuomenės teisių ir pareigų. Toksai asmuo deramai parodo, kokia didelė fizinė ir moralinė rizika yra imti smurto, kuris neša griuvėsius ir mirtį. Čia Vatikano antro susirinkimo pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes žodžiai. Taigi, čia vėlgi toks pakvietimas iš tikrųjų įgyvendinti taiką, remiantis pačiais giluminiais dalykais, tai yra meilės principų. Meilės principų ir tiesiog saugant, gerbiant kiekvieną žmogų, kiekvieną žmogų. Labai didelis iššūkis. Ir jeigu mes taip žiūrime labai toli, tai nereikia taip toli žiūrėti ten, ne kaip aš paminėjau, Siriją, Ukrainą ir panašiai. Bet pirmiausia, turėtume žiūrėti į savo širdį, nes toj mūsų lietuvėliai tų vidinių karų, paskui šeimos karų, kaimynų karų taip pat yra daugiau negu reikia, tiksliau visai nereikia. Labai daug visoriausių blogybių, labai daug iškrypimų, visokius prievartos aktų, seksualinių nukrypimų, labai daug. Kodėl taip yra? Dėl labai paprastos priežasties. Kaip čia sako katekizmas, nepažeidžiamos kitų žmonių ir visuomenės teisės ir pareigos pažeidžiama. Tai iš tikrųjų, kad to negali būti, tik tai vienu atveju tai galima pasiekti, kai žmogus ima žiūrėti, kas, koks jo pašaukimas, koks jo gyvenimo tikslas, kokie uždaviniai, kokios tos priemonės stabdyti, ne? Tokias priemonės pirmiausia, na, toks sunkus iššūkis evangelinės meilės pavyzdys, ne? Ką tai daryti? Čia nieko konkretaus katekizmas taip ir nepateikia, nes kiekvienas iššūkis, kiekviena situacija reikalauja atskiro sprendimo, žmogaus apsisprendimo, reikalauja drąsos, reikalauja išminties ir visaip čia gali būti. Tačiau reikia žinot, kad na, čia taip užafvalintai tas pasakytas tekstas, kodėl dabar užafvalintai, ne? Sako tik tai tie, kad kovojant, ne, ta prasme, saugant žmogui ten atsisakant prievartus ir kruvinų veiksmų, apginti, reikia imtis tokių priemonių, kurios nepažeistų žmonių be visuomenės teisų ir pareigų. Kitaip tariant, čia taip apvaliai pasakyta, kad galima tiesiog kartais imtis ir tokių priemonių, kurios sustabdytų smurtininką, taip gražiai pasakius. O kaip sustabdytą smurtininką, na, tai jau tada kartais tenka imtis ir grubių priemonių. Tai kokios tos grubios priemonės, tai ir ginklas taip pat gali būti panaudojamas, kad sustabdyti okupantą, ten kažkokį tai agresorių, kuris pasikėsina į žmonių ramybę, į taiką ir sukelia karą. Tai štai. Kitaip tariant, tenka pripažinti, kad kartais tenka panaudoti ir jėgos priemonės, nes žmogaus širdis iš tikrųjų labai įtakota nuodėmis. Tai toks yra, čia toks, na, bažnyčiai sunkus kalbėjimas, nes ne visi tikintis, ne visi tikintis taip pat ištikimi Dievui, ne visi tikintis žino savo pareigas, ne visi tikintis nori laikytis tų pareigų. Ir mes galim nesunkiai patikrinti save, kai kas kitus smerkiam, aš tai pagalvoju, ne? Pabandykim visi dabar klausytojai savo širdys ir protuose paklausti savęs, ar tikrai mes visi gerai žinom 10 Dievo įsakymų. Paprasčiausiai iš eilės, pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, taip toliau. Ar visi mes gerai žinom 5 bažnyčios įsakymus? Gerai, pabandykim ir pamatysim, kad nekoks šitas mūsų žinojimas, eksperimentas, nes aš jau tą bandžiau daryti ne kartą, kartu susidūrė su žmonėmis ir praktiškai mažai kas pasako tuos dalykus taip, kaip priklauso. Tai yra, aišku, jeigu žmonės nežino 10 Dievo įsakymų iš eilės ir nežino 5 bažnyčios įsakymų, tai jo labiau nežino smulkesnių dalykų, o tai reiškia, kad tiesiog jie, na, ne samoningai nesiekia. Iš tikrųjų, Dievo tos valios tokio vykdymo ir supratimo nėra tame. Tai va taip, kad negalime už tai mes ir galvoti, kad štai visi kiti kalti. Čia visuma tokia yra, kad žmogus turi ieškoti Dievo, jo karalystės, jo teisybės visų savo gyvenimų. Ir nereikia taip pat mums ir savo atsakomybės atsisakyti, nusimesti, nes mes veikiam šalia savęs esančių žmonės savo gyvenimu. Savo dvasia, savo gyvenimas, jūs veikiam, įtakojam ir labai stipriai. Ir jeigu mes tampam drungni, tai taip pat šalia esantys žmonės nebus uždegti šventąją dvasę. Taip, kad reikia šitą žinoti. Taip, prie pulto vykintas ten sėdi, kažkokį ženklą rodo, žinutę kažkokią atėjo, pažiūrėsim, kas ten atėjo.
Jauna šeima gyvena Airijoje, lanko katalikų bažnyčią. Jie eina šventosios komunijos, visi bendrai pasimeldę. Iš pažinties visai neina, bažnyčioje nėra klausyklų. Jų močiutė labai susirūpinusi, nežino, ką patarti, o uždrausti eiti bažnyčią vaikams nenori, bet labai pergyvena dėl tokio šventosios komunijos priėmimo.
Tai čia, ne, čia toks uždrausti bažnyčią, čia būtų absurdas, bet tai tie, kad jie patys turėtų pasidomėti, kur galima prieiti iš pažinties, tai gal ten koks kambariukas yra, gal ten yra zakrestijai, panašiai, tai dabar tokio tos klausyklos mandriausios padarytos, visokie kambarėliai, žinai, atsisėdė, taip toliau, tai. Taip, kad čia patys turi būti samoningi ir galvoti, kad man reikia prieiti iš pažinties. O vakaruose yra ta paplitus tokia tendencija, kad jo, čia niekas sunkiai nenusideda. Tai reikia žinoti, kad nu, dabar mados, tai yra mados, ne, taip sakyti, visokios mados ir bažnyčiai paplitę. Tai mados tai nėra bažnyčios mokymas. Mokymas nieko nepasikeitė, kaip sakant. Taip, kad žmogus turi pats atsako už savo klaidas ir už savo nuodėmes. O kieno nors pateikta mada, kad kaip palengvinimas, kartais klebonai nusišneka visokių, nieku teko girdėti, kad štai klebonas tingi prieš Velykas, čia Lietuvoje buvo kažkur tai. Jie tingi klausyklai sėdė, tai pasakė, dabar aš visiems duosiu generalinį išrišimą, nu tai čia kažkur buvo Kaune, ar kur čia. Tai toks negalioja dalykas, toks generalinis išrišimas galioja tik vienu atveju, kai vyksta karas, ar ten kažkoks laivas kesta ir panašiai, kokios stichinės nelaimės atveju. Tik tokiu būdu galima duoti tą tokį bendrą išrišimą, o paskui, jeigu žmonės išgyvena, ir tai jie privalo prieiti iš pažinties kiekvienas individualios. Taip kad čia tokių, kaip sakyt, susigalvojimų, fantazijų, čia nieko naujo, čia, kaip sakyt, užteko ir užteks žmonių su fantazija ir ne į tą pusę. Tai senas tas lotyniškas pasakymas, tultus parokus plus kvampapa, reiškia lotyniškas, jisai ką reiškia, kvailas klebonas yra daugiau už popiežių, tai vat, išvertus iš lotynų kalbos, tai čia kada jis gimė tas pasakymas, kas ten žino, kiek jam šimtų metų. Taip. Taip kad čia kiekvienas atsako ir turi gyventi protingai ir sąmoningai. Ir nei bažnyčia reikia neįti, o tiesiog pasirūpinti savo dvasiniu gyvenimu.
Turime dar vieną SMS žinutę. Kas tokia buvo Jėzaus broli ir seserys Morkaus Evangelijoje?
Ačiū už klausimą. Jo, tai ten reiškia visa egzegezė, tai reiškia, ten ypač dabar paplito tokias noras, ne, klastingas labai noras pripiršti, kad Jėzus tikrai turėjo brolių ir seserų gimusių iš Marijos. Tai iš tikrųjų labai aiškus bažnyčios mokymas nuo pat pirmo amžiaus. Jėzus neturėjo tikrų brolių ir seserų. Neturėjo, reikia šitą žinoti. O ten semitizmas, reiškia, apie semitizmą reiktų Linas Čipavičių paprašyti, kai jis paaiškintų ir semitizmas ta prasme, kad tie visi giminaičiai buvo vadinami broliai ir seserys, čia jau reiktų, kas gerai išmano tą kalbą paaiškinti, kad paaiškintų, nes pas žydus laipsniavimo nebuvo tuo metu kalboje, reiškia, ir tų visokių niansų kalbinių nebuvo. Tai paaiškina egzegetai, aš tokiu trumpuoju būdu paaiškina, kad reiškia, tai nebuvo tokio termino kaip pusbrolis, ne, ar pusseserė, tai tokių dalykų nebuvo. Kaip jie nemokėdavo pasakyti gražu, gražiau, gražiausia, reiškia, mums yra įprasta įsivaizduoti, tai taip, kad čia labai įdomus dalykai tokie, čia yra kalbiniai dalykai. Tai va, o šitas dalykas yra labai klastingas, kai bandoma, čia toks iš New Age'o, reiškia, manoma, kas čia paskleidė iš tikrųjų eretikai, kad Jėzus galėjo turėti brolių seserų, nes tada tokiu atveju, reiškia, iš tikrųjų Jėzaus asmens išskirtinumas būtų nubrauktas, ne? Nes čia labai senas dalykas ateinantis, tokia, reiškia, seniai buvusi erezija, vėl jinai kažkokiu būdu atgimsta, kažkas ją ištraukė, kaip sakyti, iš archyvo, jeigu taip kabutėse pasakius, ir vėl ima eksploatuoti, nes mintis tai būtų tokia paneigti Jėzaus asmens išskirtinumą. Būtent to Jėzaus asmens išskirtinumas ir su jie su kita, reiškia, tikėjimo doktrina. Kad Marija vadinama Dievo gimdytoje, Teotokos, reiškia, čia Efezo susirinkimas, reiškia, paskelbus 431 metais. Tai taip, kad tas noras tokį nuvainikuoti Jėzų kaip asmenį ir padaryti jį lygų, čia labai štai klastinga, kad štai kokiu būdu tada atskirti, kad štai Jėzus jau Dievas, o kiti vaikai ne dievai. Arba kodėl Jėzus Dievas, jeigu kiti broliai ir seserys, o ten, reiškia, laksto jie visi paprasti žmonės. Tai čia tokia kristologinė problema, į kurią yra iš tikrųjų, na, problema keliama specialiai kėsinantis į Jėzaus dievystę. Tai čia reikia šito, būdėti šitą vietą ir ta, tiesiog žinot, kad čia yra semantinis dalykas. Toks.
Dar viena SMS žinutė. Garbė Jėzui Kristui, ačiū už įdomią laidą. Manau, kad dažniausiai įtampa mums sukelia ne konkretus rūpešiai ar darbai, bet tarpusavio bendradarbių, kolegų, bendraklasių sukeliama įtampa. Kad neva, tau bus sunku atlikti šią ar kitą užduotį, gal net nepradėk. Kaip padrasinti save ir kitus, kaip auginti vienas kitą tikėjimą, net jei tas kitas žmogus tik pradedantis tikėjimą?
Jo, ačiū už klausimą, čia labai geras klausimas, vis Lietuvai labai aktualus visiems mums, nes kodėl mes klausom, kas ką kalba? Čia pirmas turėtų būti klausimas. Čia yra toks nesupratimas savo vertės ir savo pašaukimo. Taigi aš turiu daryti tai, kas man atrodo teisinga, naudinga, reikalinga ir pasitikėti savo tiesiog pašaukimu, savo vertę, o kad, na, žinom, kad dabar mūsų savivertės daugelio žmonių Lietuvai ypač sugriautos ir dėl įvairių priežasčių, nes čia tenka klausyti kokių nors ir paauglių, o manęs nieks nepastebi, tokie labai neadekvatus troškimai kažkodėl tai atsiradė, nu, čia tiesiog reikia gal prašyti kitus ryčių specialistų, kad pakomentuotų, bet taip pat ir dvasiniai plutmiai, kodėlgi ne. Tam tikros ambicijos užaugusios, kurios neturi pagrindo, bet nori būti realizuotos, tai yra konfliktas, ane, aš noriu būti kažko neįdės pastangų, tai vienas konflikto šaltinis su savimi, o kitas, kad atvirkščiai, aš nuvertinu save kažkodėl tai nepelnytai, net ir nepradedu dėti tų pastangų, kad galėčiau kažką tai įgyvendinti. Nes žiūrėkit, žmonės paprastai, kurie turi tokį norą kažką siekti, pasiekti, tai ką jie daro. Jie dirba ir daro ir žiūri, kas iš to išeis. O būna atveju, kai žmogus nepadės pastangų, nori staiga rezultatų, arba kitas atvirkščiai kažkodėl tai išsigast ir sako, niekas man neišės, nieko net nepabandės. Tai va, tų modelių yra aprašyti įvairioje literatūroje ir mums kažkodėl tie modeliai, o čia tie abu modeliai yra būdingi Lietuvos žmonėms, nemažai būrių žmonių, kuris sukelia tokį nusivylimą gyvenimu ir kai paklausi, tai tu, ką tu pabandėjai daryti, ne? Tai lygiai tas pats ir dabar čia ir mūsų tikėjimo klausimo. Tai kodėl mes negalime tiesiog drąsiai savo aplinkoje to tikėjimo išpažinti? Kodėl? Klausimas būtų. Ir atsakymo aš galiu drąsiai pasakyti, iš visos Lietuvos nebus. Nebus atsakymo, nes kažkodėl toks veblėdinas, mekenimas, pažiūrėkit, kokios mūsų maldos būna, net ir tos viešos per Marijos radiją, nepykit man, bet mekenimas iš tikrųjų, ne malda Dievui, bet kažkoks tai, nu, kažkokio nevykusio žmogaus, kažkoks tai ašarojimas, ne, o kodėl aš nevykęs žmogus, įsivaizduot, čia yra, palaukit, visi šventieji, tai jie turėjo drąsos. Jie turėjo drąsos ne todėl, kad jie yra kažinkas, bet mes esam Dievo, mes tam tikrą orumą turim. Ir todėl tai yra netikras nuolankumas, kuris, nu, čia sužeistumo, neurozės, nežinau, kieno ten ženklas. Nesimošė dabar žiūri laikrų, nėra čia labai daug laiko išsiplėsti, bet iš tikrųjų yra visiškas toks savęs kažkoks suniekinimas, kuris paskui įgauna bjaurias destruktyvias formas, tada jūs kokias formas kitų kaltinimų, nes mano gyvenimas nenusisekė, mano gyvenimas nevykęs, o kodėl jisai nevykęs, o todėl, kad aš nieko nesekė, o kodėl tu nesekė, todėl, kad aš nieko nevertas, o kodėl tas, kas tau pasakė, tu nieko nevertas, kad tu nieko nedarei, kad būtum vertas. Ta prasme, pats savaime, dary kažką, džiaukis to gyvenimu, kokį tau Dievas davė ir gyvenk. Nes, matot, čia už tai tas drąsa tokia ateinant, tu turi ateiti iš tokio suvokimo. Taip, aš esu klaidingas, nuodėmingas žmogus, bet Dievas mane sukūrė. Dievas mane sukūrė. Ir Dievas sukūrė ne tam, kad aš čia verkšlenčiau, bet tam, kad kažką tai veikčiau. Kaip suprantu, taip ir veikiu. Gerai veikiu, gerai, blogai, būna ir blogai. Nu ir ką dabar padaryt, suklystu ir vėl einu į priekį, tai va toks yra žmogaus pašaukimas pagal Dievo mintį, už tai mes ir gavom 10 Dievo įsakymų, štai mes gavom katekizmą, kad veiktume, Dievas žino, kad mes suklysime, tai už tai mus ir kreipia į tam tikrą kryptį, o jeigu žmogus tik tai verkšlena arba žiūri į kaimyną ir jam pavydi ir viens kitą pjauna, tai taip ir gyvenam. Nereikia čia už tai, toks vyksta, toks mūsų ligotas mąstymas, tai ką dabar padaryt. Na, čia tai gerai. Dar kažkoks klausimėlis.
Dar vienas esimesas. Jei esu išsiskyręs ir turiu kitą moterį našlę, kurią myliu, bet kartu negyvename, ar labai sunkiai nusidedu?
Ką reiškia turiu? Klausi ir nepaklausi iki galo, supranti, dabar interpretuok tu čia, ką jis ten turi, supranti, ir ko jis ten neturi. Tai kaip tu ją myli, iš tolo myli, per stiklą myli, ar kaip ten daima yra, nu? Mato, kad lietuviškas kalbėjimas, aš čia šiek tiek biškai piktas šiandien esu, nepykit, bet taip yra. Jūs matot, tai kalbėk aiškiai, gyvenu, negyvenu, žaini pas ją, ką užžini, arbatą, geri kavą, geri, ar į lovą lendi, nu. Čia toks, nu, realybė kokia, tai dabar klausytojat, kiek jūs klausot, atsakykit tam žmogui, tai kaip dabar. Jeigu jis ją myli ir žiūri, jos paveikslėlį ten adoruoja, nu, tai čia nuodėminė, nu, nebūtų nuodėminė. Jeigu tu ateini pas ją ir, kaip sakyt, su ją myliesi, tai tada bus nuodėmė, nu, tai išsiskyrės. Tai tokia ir situacija, bažnyčios mokymas labai paprastas, jeigu santuoka nepalaiminta ir jūs turit lytinių santykių, tai yra nuodėmė. Nu, tai ir viskas, visa filosofija. Arba ten geidulinga net žvelgėt, ar ten kažkokios glamonės intymės, tai taip pat yra nuodėmė. O jeigu nėra tų dalykų, jūs ten knygutę skaitot, gražiai savo, ką žinau, filmukus žiūrit, tik tai išklausimas man, kiek jūs ten ilgai žiūrėsit tos filmukus. Prasidės vis tiek kiti dalykai, tai vat reiktų spręsti tą gyvenimo klausimą ir galvot, ar ta pirma santoka įmanoma nuliuoti ir su jūsų tokti, ar neįmanoma, tai va. Tai va taip, kad, nu, čia yra konkretus toks, aiškiai, klausimas ir atsakymas taip paprastas, jei, kaip pasakiau, arba taip, arba taip. Dar kažkas tai yra.
Sakant, žinutė būtų.
Gerai, ačiū.
Rašo garbėzui Kristui. Mano pažįstama garbingo amžiaus maldinga moteris labai susinervina, kai pasakau, kad Jėzus ir Marija buvo žydų tautybės. Ir ta tiesa ją išmuša iš vėžių. Kaip jai būtų galima padėti?
Ačiū už klausimą, ko čia nervintis, nelabai suprantu. Ta žydų, ar čia tautybė turi kažkokią prasme? Jokios neturi dabar, kad mes lietuviai, jie žydai, nu ir ką. Neturi jokios čia reikšmės, jo labiau paštalo Pauliaus nemintis kokia. Nei žydo, nei graiko čia nebėra, visi esam Dievo vaikai. O Dievas taip nusprendė, nežinau kaip padėti, kad čia geras klausimas savotiškai tam tikrą prasme. Net nežinau kaip čia. Nu pasakytam žmogų, kad nu Dievui taigi visi vaikai yra, taip ir pasakyt, nu visi vaikai. O mums ten patinka, nepatinka, istoriškai dar kažkaip, ne, tai istoriškai tai mes visai galim būti sužeisti, ne, ten žiūrėkite, ne. Buvo laikmetis, kai lietuviai labai gražiai sugyveno su visom tautom iš tikrųjų, ne, ten Gediminas kai pakvietė ir žydus čia pakvietė, ne, paskui čia ir Baltarusiai, nu ten gudai, kaip tie rusėnai vadinosi, vairiai. Paskui buvo periodas ketvirkščiai, ne, prasidėjo nesantaikos, nepykanta rusam kylo, ne, tai galėjo kilti nepykanta, ir buvo kilus realiai lenkam nepykanta, nu, žydam nežinau, čia, gal čia kitoks kažkoks, tai ten pavydo šaltinis galėjo būti, ne, tai va, taip įvairių, bet ar čia krikščioniška laikysina, čia nei krikščioniška, nei tokia žmogiška laikysina, tai yra tiesiog istoriškai sužeistų žmonių laikysina. Bet mes esam pašaukti meiliai ir viskas, jeigu esam šventosios dvasios, tai mums gali patikti ar nepatikti tam tikri žmonės. Bet to mes negalime apie tautas kalbėti. Įsivaizduoju, čia toks, mums reiktų prašyti Dievo išgydymo šitą vietą. Iš tikrųjų, visai tautai, čia daugeliu tautų tai reikia, ne, bet reikia išgydymo realiai, nes čia yra sužeidimas, sužeistumas iš tikrųjų realiai ir toks gana gilus, nes susidaro stereotipai, kad tie žmonės yra tokie, tie žmonės yra tokie, bet kiekvienas žmogus yra individualus ir netgi jau individualus žmogus man nepatinka, tai dar nėra galutinis rezultatas, nes nepatinka, a kodėl jis man nepatinka, ne? Tai ar mano tas emocinis toks pergyvenams kito žmogaus priimimas, išgyvenimas, kaip man nepatinkančio, ar tai čia yra absoliutus dydis, ne? Čia nėra absoliutus dydis. Net jeigu mes jau nuspręstume protu, kad išanalizavę, kad štai tas kitas žmogus tikrai yra baisus niekšas. Na, kaip pavyzdys, Stalinas, ne? Nu, nieks nepasakys, kad jis buvo dorybingas žmogus. Bet tai tada jau reikia prašyti Dieve, duok man matyti jį kažkokiai kitokiai šviesoj, kad aš galėčiau kažkaip tai, nu, su ta tiesa gyventi. Labai jau, tada jau sudėtingas dalykas, mes susidurėm su konkrečia niekšybė. O kol nėra įvardinima tos konkrečios niekšybės, kas man atrodo, tai čia gali būti puikia, paprasčiausiai mano puikybė, didžiulė puikybė, pasididžiavimas, tuščia garbiškumas, tiesiog, nu, gali būti tiesiog mano nenolankumas, ne, nenoras pačiam pamatyti realybės ir įvairiai gali būti. Taip kad, o jo labiau prieš kažkokias tautybės nusistatyti, tai čia, aišku, istoriškai, kaip sakau, mes galim būti įtakoti vienokių ir kitokių dalykų, bet tai čia, ar tai yra teisybė, ar tai yra kita vertus Dievo tiesa, tai didžiulis klausimas, ne? Kad vienokia ar kitokia asmenis ar politikai ar dar kažkas tai stumtelio tautas vienokia ar kitokia, aš čia apskritai kalbu, ne? Taip, kad tų įvairių, sakysim, ten kitose tautose vėl ten visokių nesugyvenimų yra dėl istorinių aplinkybių. Taip, bet tai nėra iš tikrųjų tiesa. Tai yra, galėtume kitaip sakyti, piktoji dvasia panaudojo žmonių ambicijas, kad jos supriešintų. Tai va, o mes turėtume dėkoti, kaip atėjo, prie žydų tautą atėjo, ne, tai gerai, nu, tai garbė Dievui. Dievas pasirinko tai, ką jis nori pasirinkti. Valio. Taip, kad čia reiktų sakyti tai moteriai, kad prasėd kažkokių daug nuostatų, puikybių ir tiek. Ir kad tegul kovoja savo su savo įdo, kaip ir mes visi. Tai va, daugiau negavom žinučių, laiko netiek ir daug beliko ir pradedam kitą tokį poskirėlį. Jis vadinasi vengti karo, vengti karo. Karas tikrai didelis blogis yra, kas nematė karo, tam atrodytų romantiškai, vyrai kartais mėgsta kino filmus apie karą ir man labai patikdavo, bet iš tikrųjų tai yra baisus blogis, kuris paveikia žmogaus gyvenimą, paveikia labai ilgam arba net visam gyvenimui. Tai va. Taip, ir dabar tekstas yra toks, 2307 numeris kalba. Penktu įsakymu draudžiama valingai griauti žmogaus gyvenimą. Dėl blogio ir neteisybių, kurie sukelia kiekvienas karas, bažnyčia primiktinai ragina visus melstis ir taip elgtis, kad Dievo gerumas išvaduotų mus iš nuolatinių karų vergijos. Antros Vatikano susirinkimas, pastoracinė konstitucija, Gaudium et Spes. Tai va šitoje vietoje reiktų melstis iš tikrųjų ir pasitikėti maldą, kad šventoji dvasia apšviestų visus valdančiuosius, įdant jie suprastų savo atsakomybę ir tai, ką karas padaro su žmogaus gyvenimu. Čia turim didelę bėdą mūsų politikų, nu, ta prasme, pasaulio politikų galvose, kad jie nesupranta žmogaus, nenori suprasti žmogaus vertės. Ir nenori suprasti Dievo plano kiekvienam žmogui. Tai yra, kitaip tariant, ambicijos kažkodėl tai užima svarbesnę vietą, negu noras įgyvendinti Dievo planą. Ir čia nieko aš tokio ypatingo nepasakysiu, bet taip yra. Ir tai yra nuodėmės sužalojimas. Bet mes čia netoli reikia ieškoti, nes sakysim, žiūrėkit, kaip ir balsuoja mūsų parlamente. Da? Vienalytės santokos, ne? A, ten sugyvenimas ir panašus dalykai. Labai keista. Tai gerai, ten, sakysim, kokie liberalo balsuoja. Nu, tai gali suprasti. Ką jie nori, ten neturi kriterijų, neturi koordinačių sistemos. Bet kai tie patys konservatoriai, kai kurie, o ne, ima ir nubalsuoja, kad štai iš kažkokio tai partnerystė. Ne? Tai įsivaizduot, kas tai vyksta? Tai vyksta tautos išdavystė. Nes mes, jeigu atstovavom krikščionišką pasaulėžiūrą, o čia aiškiai pasakyta, o tam pačiam katekizme, kad tokie dalykai yra sunki nuodėmė, turim su kantrybė žiūrėti tos žmonės, bet nuodėmė nepataikauti. Tai štai mes susidurėm su kuo? Su dvigubo tokiu, na, sakysim, elgesiu. Kitaip, o dvigubas elgesys, kas tai yra veidmainystė, ne, su veidmainystė susidurėm, kad, na, nori būti žmonės išrinkti, net jie ir kažko tai nori prie vienų prisiderinti ir prie kitų, ir jie neatstovauja vertybių. Tai štai mes su ta problema susidurėm ir karo atveju, ne, žiūrėkit, ir ta psichozė karo neretai užkrečia ištisas tautas, ne, ištisas tautas. Dabar neieškoti taikos, meilės sugyvenimo, santarvis, bet atsimti teritorijas, atkurti imperijas ir panašus dalykai. Ir kas vyksta, kokia kaina mokama? Mokama tai, kad greunami ištisų žmonių gyvenimai. Bet dabar, jeigu mums atrodo, o ten, nu, žuvo šimtas, nu, tai kas čia tokio? Bet kai susirga mūsų vaikas ar anūkas, žiūrėkit, tada žmogus supranta, kad tai yra tragedija. Tai yra žiauri, netitaisoma, jeigu mirė, nežuvo. Tai yra neatitaisoma tragedija ir kas tai dar yra svarbu. Kitaip, ta, žvelgiant dar giliau, tai yra santykis su amžinybė, nutrauktas gyvenimas, aiškiai, neįgyvendintas iki galo Dievo planas. Aišku, Dievas leidžia, bet kodėl tai vyksta? Ne? Čia vyksta dėl žmonių nuodėmės. Kitaip tariant, nuodėmė padarė tai, kad sugriautas tam tikras žmogaus gyvenimo vyksmas, žmogus negalėjo išsiskleisti, negalėjo natūraliai ateiti pas viešpatį ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad karas yra baisus blogis ir tie, kurie jį palaiko ir uždega tą psichozę savo piliečius, tai yra atsakingi labai stipriai prieš Dievą, nu, aš nežinau, kaip jie atsiteis. Nu, čia tiksliai pamąstymas, tai va. Žvelgiu į laikrodį, taip, laikas mūsų besibaigiantis, pradėjom kalbėti tokią labai sunkią, rimtą, žiaurią temą apie karą. Na, ir turim suprasti, kad karas prasideda žmogaus širdyje, tai baigiant, noriu pasakyti, tai pabandykim pažvelgti į savo širdis. Realiai. Nes čia filosofuoti apie visą pasaulį, tai nėra sunku. Bet galbūt pabandykim, bus labai konkretu mūsų Lietuvoj, pabandyti sustabdyti karą širdį. Neapykantos sėjimą širdį. Bus labai didelis darbas atliktas. Taigi, o kitą savaitę duos Dievas pratęsim tą temą. Taigi, būkim palaiminti. Ačiū uždėmesi ir sudėjau.